Tak bych si tipnul, kolik farářů po celém světě bude dnes kázat o koroviru. A jakou teologii koroviru nabídnou? Jednomu vysokoškolskému kaplanovi v polské Wrocławi to je jasné. Je to boží trest za homosexualitu, předmanželské styky, genderové teorie, stejnopohlavní manželství a Istanbulskou smlouvu. Konečně i u nás si můžeme říct, tak neplní se vlastně slova jednoho kazatele zoufalství a strachu, že až ty věci nastanou, až budou přijaty genderové teorie a Istanbulská smlouva, tak dojde k vyhlazovacím pracovním táborům, děti budou prodávány do otroctví. Není už to tady? Víte, když nastanou takové nějaké dějinné události, tak všichni ti spící agenti zlého, mstivého boha se zhradují, zaktivizují se a přicházejí se svým strašením. Používají náboženství jako prostředek svého náboženského podnikání. Jeden známý evangelikální kazatel v Americe také se pochlubil, že svými modlitbami odvrátil směr tornáda, aby nezabilo jeho rodinu, zabilo nějaké jiné lidi. Že? A určitě si dovedu představit kazatele, kteří budou ty věci vykládat takhle. Ale víte, k tomu, když je to takový ten přímý trest, tak mě vždycky napadá ten moc hezký příběh o tom, jak ten pan farář hrál tenis s řeholní sestrou a vždycky, když se nestrefil, tak říkal, k čertu zase těsně vedle. A ta ctihodná sestra říkala, pane faráři, nerouhejte se, neklejte, nebo vás pán Bůh potrestá, ale faráři si málo kdy dají říct, že? Takže pořád klel dál a najednou z čistého nebe blesk a zasáhl tu sestru. A z nebe se ozval hlas, k čertu zase těsně vedle. Je tohleto rouhání? Není. Proti těm představám zlého, mstivého boha je potřebné se bránit humorem, protože to je jenom lidská projekce. Lidských strachů, vnitřních zmatků a našich nepřátelství. Projekce na nebesa. Ano, je celkem přirozené ta psychologická touha využít náboženství ke zvládání kontingence, k vysvětlení těch věcí, které jsou těžko vysvětlitelné. To, co je těžké na takových událostech, jako jsou epidemie, války, tak je vlastně to, že narušují náš samozřejmý koncept smyslu, to, že světu nějak rozumíme, jak má fungovat a najednou z toho nějakým způsobem vypadneme a samozřejmě chceme někoho, aby to racionalizoval, vysvětloval a chce se to po náboženství, aby nabídlo nějaký takový uklidňující výklad smyslu těchto událostí. Ale pozor, pozor na ta příliš jednoduchá vysvětlení. Bible nenabízí tak jednoduchá vysvětlení těch událostí zla. Vzpomeňme na knihu Job. To je veliké drama. Hledání smyslu utrpení. Vzpomeňme na knihu Jonáš. Na to vlastně veselé vyprávění o takovém proroku zkázy, který vyzýval k pokání a vyhrožoval těmi strašnými věcmi. Ti lidé konali pokání, žádné strašné věci se nekonaly a on byl strašně naštvaný, protože se už těšil, jak se naplní ta jeho slova, ty černé vize a ono se nic takového nestalo. A konec konců i ve slovech Ježíšových je jasné odmítnutí takového výkladu utrpení jako trestu za hřích, toho generálního výkladu. vzpomeňme na ta slova, kdy si Ježíše ptali, jestli ti lidé, které zabila věž v Síloe, jestli byli větší hříšníci než ti ostatní, a on řekl ne. Jak tedy kázat v době koronaviru? Ignorovat to téma a opakovat jenom ty věčné zbožné fráze? Asi ne. Tyto věci nám ukazují křehkost našeho života a zároveň nás vyzývají přemýšlet o tom, co je tím skutečným úkolem našeho života na této zemi. My si někdy máme takovou představu, že ta křesťanská existence spočívá v tom, že budeme chodit pravidelně do kostela a budeme takovými slušnými lidmi. Tak nás v lepším případě vnímají lidé kolem a někdy mnozí křesťané se takto chápají, ale to nestačí. Zejména v té dramatické době proměny světa to nestačí. To epidemické šíření chorob je jeden z důsledků globalizace, která proměňuje náš svět. Já si osobně myslím, že jsou horší koronaviry, jako je populismus nebo nacionalismus. Lidé to poslouchají a nositele téhleté nákazy volí. Ale co má být tedy základem toho našeho křesťanství, když nestačí jenom víra ve smyslu náboženského přesvědčení nebo zbožnost ve smyslu nedělní návštěvy kostela. Co to má být? Myslím, že je třeba v této době, abychom i křesťané varovali především před panikou a zmatkem, před potřeštěnými astrology. Zdravá víra zahání strach a vytváří prostor pro racionální, klidná a zodpovědná řešení, abychom chránili sebe a své blížní. Jistě to nám řeknou i rozumní lidé v sekulárním prostředí, ale my křesťané bychom měli čerpat sílu z naší víry a z naší naděje, která je a má být opakem paniky a strachu a pověr. A máme se opřít o lásku, která je protikladem lhostejnosti a nezodpovědnosti. Až tohle to uděláme, to je ta první odpověď, tak můžeme v klidu meditovat o tom, co pro nás znamenají tato znamení doby, co nám tím Bůh chce říct. A když meditujeme o těch věcech, které se dějí okolo nás, tak o tom musíme přemýšlet a přemýšlet v duchu modlitby. Jít na hloubku. Ano, můžeme otevřít Bibli. V té Biblii najdeme Ježíš v té pasáži, kterou jsem citoval, o té věži v Síloe, také říká, jestliže se neobrátíte, všichni podobně zahynete. Straší také, jako ti proroci zkázy? Ne. Říká, že to nejdůležitější v našem životě je obrácení. Ano, náš život je zranitelný. Ano, náš život může kdykoliv neočekávaně skončit. A proto je dobré si položit otázku, co je naším opravdovým posláním. Ježíš na to odpovídá, to je obrácení, proměna, proměna smýšlení, proměna života. Tato proměna, to metanoia, to je hlavní téma Ježíšova kázání, zejména těch prvních kázání, je to také hlavní téma doby postu. A já jsem varoval na začátku postní doby, abychom tu výzvu k metanoia, k proměně, nebrali povrchně a banálně. To je to katolické chápání postu, tak vynecháme čokoládu, kdo by nechtěl zhubnout a vypadat lépe, vynecháme cigarety, kdo by nechtěl být zdravější, vynecháme televizi, kdo by nechtěl ušetřit čas, nekoukat na hlouposti a dělat něco potřebného, ale něco takového dělají i pohané. Po nás se chce něco trošku víc, než tato poněkud legrační cvičení. A co se po nás chce? Obrácení. Obrácení není jenom polepšení. Obrácení je změna perspektivy. Obrácení je radikální proměna života, proměna našeho vnímání sebe sama, Boha, světa. A pak z té proměny vnímání můžeme čerpat pro styl našeho života, našeho smýšlení, našeho mluvení, našeho jednání. Proč jsou tak populární na západě ta asijská orientální náboženství? Mě nabízejí něco ještě jiného, než jenom to polepšení života. Nabízejí osvícení, probuzení. Máme něco takového, jako osvícení a probuzení, také v křesťanství? Ano. O tom přece mluví dnešní evangelium. Na té hoře nebyl proměněn pouze Ježíš, byli proměněni ti apoštolové, protože tam se změnil jejich pohled na Ježíše. Do té doby ho chápali jako toho dobrého mistra, inspirujícího učitele, atraktivního rádce. Tak lidé chápají dneska Ježíše jako dobrého mistra, učitele morálky. Mnozí křesťané ho chápají právě tak, ale to nestačí. Na té hoře Tábor najednou se ukazuje, že on je něčím daleko víc. Ale ta zkušenost, to, že jim najednou dochází, že Ježíš není jenom nějaký dobrý mistr mezi ostatními dobrými mistry, tahle ta zkušenost je potom v Bibli vyslovena třeba ve výrazu svatého Pavla. V něm všechna plnost božství přebývá. A nebo v Janově evangeliu, on je tím slovem, kterým Bůh nás oslovuje, tím slovem, které vstupuje do těla našeho světa. A evangelia to vyjadřují příběhem a obrazem. Zahalil je oblak plný světla. Dogmata, katechismy, některá kázání to vyjadřují složitými definicemi. Ježíš je druhá osoba božské trojice a v této jediné osobě prosopon, persona, v hypostatické unii se spojují dvě podstaty, dvě přirozenosti, natura, úzia, hypostázis. No, když to slyší člověk, kterému nebylo dopřáno, aby strávil stovky hodin studiem řecké patristiky a latinské scholastiky, tak řekne, ale tomu já nevěřím. Co to znamená? Nejspíš to znamená, nic mi to neříká. Nedovedu si pod tím nic představit. Jsou to slova, věty, která nijak nekorespondují s mou zkušeností, mým životem, mým světem, ani s mou vírou. Možná hodně absolventů teologické fakulty a semináře se naučilo na zkoušku používat tyhle ty věty a používají to v hodinách katechismu a v kázáních. Ale má to nějaký význam pro ně samé a pro jejich posluchače? Možná od těch dogmatických formulí se musíme vrátit zpátky k té zkušenosti, která stála na počátku. A k tomu, jak je vyjádřena v těch příbězích a v těch obrazech evangelia. Například v tom příběhu o proměnění nahoře Tábor. Vstoupili do oblaku tajemství. Osenilo je světlo. Měli jsme někdy podobnou zkušenost, alespoň s záchvěvem, že jsme někdy zažili tu plnost, tu boží blízkost, plnou světla, možná někdy v modlitbě, možná někdy při liturgii, možná někdy ten dotyk posvátného, svatého, nepodmíněného jsme zažili, když jsme byli v lůně přírody, nebo když jsme poslouchali hudbu, nebo když jsme byli blízko milovanému člověku. Možná tam jsme zažili něco svatého. A tyhle ty věci my často rychle zapomeneme, bagatelizujeme, ano, dostáváme je, ale oni jsou vydány naší interpretaci. Můžeme za chvíli říct, no tak to byla asi nějaká iluze, to byla nějaká nálada. Nebyla. To svaté přichází do našeho života. Myslím si, že do života každého člověka jsou ty dotyky svatého, ale naším úkolem je vlastně učit se být senzitivní vůči těmto dotykům posvátného a otvírat druhým lidem také jaksi smysl pro tyhle ty veliké okamžiky, které mají velký význam pro plnost lidského života. Ano, ne náhodou se tyhle ty scény odehrávají na hoře Tábor, nebo když je dán desatero, tak na hoře Sinaj, nebo oběť Abrahamova, na hoře Moria. Člověk tam cítí přímo ten ostrý vzduch a vůni velehor. Ano, jsou někdy okamžiky v našem životě, kdy vystoupíme na okamžik na ty velehory a cítíme to nepodmíněné, cítíme to, že Bůh je nám blízko, nějakým způsobem vyjdeme z té banální každodennosti. Ano, někdy to tak je, ale to dnešní evangelium nám k tomu říká ještě jednu důležitou věc. Nechtějte se v těchto okamžicích zabydlet, vystavit si tam tři stánky a myslet si, tak to bude tak už na pořád. No nejde. V tomhletom světě tyhle ty dotyky svatého jsou prostě dotyky. Pak zase jdeme naspátek do té všednosti, tak jako Ježíš říká těm apoštolům, že tak se tady už zabydlíme, už nechceme do toho blbého světa. Jo, tady si užijeme, uděláme si tři stánky a budeme si tady užívat ten oblak světa. A říká, ne, hoši, vykasejte si rukávy a šup dolů tam do té všednosti, do těch všedních dní. A tyhle ty tři, které vzal sebou na tu horu Tábor, tak ty vzal také do té tmy Getsemane. Ano, to jsou dva póly lidské i křesťanské existence. Ježíš se s námi dělí o obojí, dělí se s námi i o to světlo hory Tábor a dělí se s námi často i o tu tmu a opuštěnost Getsemane. Ano, náš svět je ambivalentní, náš život je ambivalentní, prolíná se v něm dobro a zlo, štěstí a smutek. Prolíná se v něm blízkost a vzdálenost. Prolíná se v něm Bachova hudba, koronavirus, krása, ošklivost. Prolíná se v něm papež František a Donald Trump a nechci jmenovat dále. A v tomhletom světě, plném protikladu, stínu, my máme v těch konkrétních situacích vždycky znovu volit. Volit mezi vírou a nevírou, mezi nadějí a rezignací, mezi láskou a lhostejností. Amen.